Hisia zangu. Kutoka Botha mpaka Donald Trump, tunataka mpaka seminani. Ukitaka kumficha Mwafrika yoyote, weka ujumbe kwenye vitabu. Hii ni miongoni mwa kauli zinazoelezea ukweli ulio wazi na unaoumiza sana. Ni kauli inaonyesha kwa kiasi gani Mwafrika hapendi kusoma. Maana hata waliokuwa waandishi hodari zaidi, bado vitabu vyao vinasomwa zaidi na wageni kuliko hata Waafrika wenyewe. Na huo ndio ukweli wenyewe bwana. Yani unaweza ukamwekea Mwafrika zawadi ya dola 100 kati ya kitabu cha Ngoswe, kisha ukamwambia akisome hicho kitabu. Siku unachokifuata kitabu chako, utaikuta ile noti ya dola 100 uliyoiweka na wala hatakuuliza chochote, maana wala hakusoma hata nusu ya kitabu hicho. Huyo ndiyo Mwafrika haswa, na hiyo ndiyo picha halisi kabisa ya Mwafrika, kuanzia yule yanayopatikana kule kwa Matias mpaka kule Abuja nchini Nigeria, na yule wa sehemu nyingine nyingi zaidi, kuanzia mtawala mpaka mtawaliwa. Wakati ambao inaonekana wazi kabisa siku sio nyingi, Wahindi wanaweza wakamwekea nyani moyo wa binadamu kisha akaendelea na shughuli zake. Bado Mwafrika anachoma kisu Mwafrika mwenzake kwa kuamini kuwa atakuwa na hela, kisha baada ya kumchoma na kumuua atampekua na kugundua hakuwa na pesa, bali alikuwa na vitambulisho vya chuo tu na kadi za bima ya afya. Ni aibu iliyoje. Wakati ambao inaonesha haitochukua muda mrefu sana kabla ya Wachina kuwa wameenda katika sayari ya Mars mara nyingi zaidi pengine kuliko inavyofikiriwa. Bado Mwafrika anamkata mkono albino, akiamini kuwa mkono wa albino unaweza ukampa utajiri. Huyo ndio Mwafrika haswa. Inaumiza sana, lakini ndivyo ilivyo. Kila siku wazungu wanaongea kila neno baya wanalojisikia kumhusu Mwafrika. Na kila siku bado tunawapa sababu za kuendelea kuongea hayo hayo maneno. Tangu mwaka 1985, aliyekuwa waziri mkuu wa Afrika ya Kusini wakati wa utawala wa makaburu, bwana P.W. Botha, aliposema Waafrika ni dhaifu sana. Unaweza ukawapa bunduki wakaishia kuuana wenyewe. Mpaka wakati ambao aliyekuwa rais wa nchini Marekani Donald Trump alisema Mwafrika ni mvivu, ni mwizi, na anachokimudu kukifanya zaidi ni mapenzi tu. Bado wa Afrika wengi tupo vile vile. Sawa, inawezekana walioongea na wanaongea maneno haya kwa dharau na kashfa kubwa ndio maana tunawachukia, lakini kwani ni uongo? Unataka waseme nini wakati Afrika bara linaloongoza kwa vita na machafuko ya wenyewe kwa wenyewe? Sikatai wamewahi kuwapo wa Afrika wachache waliopata kujitolea mpaka pumzi zao za mwisho kwa ajili ya wa Afrika. Lakini mwisho wa siku waliishia kusalitiwa na wa Afrika wenyewe, kama ilivyokuwa kwa bwana Muhammad Gaddafi na wengine wengi waliopita. Kwa haya yanayoendelea kutokea hapa duniani, na amini maiti zao zinatikisika kaburini. Yani wakati ambao Steve Bantu Biko aliteswa kwa saa takribani 22 kabla ya kuburuzwa katika mji wa Petrolia huko nchini South Africa, hakiwa kama alivyozaliwa mpaka kifo chake kwa ajili ya kuwapigania wa Afrika. Hii leo kiongozi wa taifa la Somalia amesimama katika ardhi yake akisifia thamani ya suti zake alizovaa. Hivi inakujaje hii? Katika nchi ambayo upatikanaji wa chakula ni kama unasaka madini katika nchi ya Tanzania, unaanzaje kusifia mavazi yako? Lakini huyo ndiyo Mwafrika bwana. Hata kifo chake Steve Bantu Biko aliwahi kusema kwamba ni vyema kufa kwa ajili ya imani inayoishi kuliko kuishi katika jambo litakalokufa. Mengi yameongelewa, pia ni wengi wameongea ambao sauti zao na maneno yao yana uzito zaidi kuliko ya kwangu. Na hapo ndipo ninapojiuliza, tunataka mpaka aseme nani? Tafakari. Mwandishi wa makala hii anaitwa Maarifa. Mimi naitwa Ngalima Arbashi.
Na pia unaweza kutupata Instagram kwa kuandika Maarifa Big Thinker, na mimi I am Ngalima. Pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, yani Maarifa. Shukrani.